Tātad sākam kārtējo domes sēdi. Domes sēdes darba kārtībā šodien mums ir 28 darba kārtības jautājumi, ir divi jautājumi slēgtajā daļā, un ir arī papildus darba kārtībā 4 jautājumi. Es palūku šos 4 jautājumus iebalsot darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums izpilddirektora informācijā. Ingus, lūdzu.
Labdien visiem. Aktuālā informācija par novembra mēnesi demogrāfiskā situācija līdz 23. novembrim Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 84 jaundzimušie, kam dzīves vieta deklarēta Alūksnes novada, un viņš saulē ir aizgājuši 192 novada iedzīvotāji un reģistrētas 80 laulības. 7. novembrī uz atkārtoto pilnvaru termiņu par SIA Rūpe valdes locekli tika ievēlēts Artis Sviklis. 15. novembrī gan SIA Alūksnes nami, gan SIA AP Kaudzītes dalībnieku sapulces lēma par jaunu valdes locekļu ievēlēšanu. No 16. novembra uz 5 gadiem par SIA Alūksnes nami valdes locekli ievēlēts Raivis Bisenieks, savukārt no 16. novembra uz 5 gadiem par SIA AP Kaudzītes valdes locekli ir ievēlēts Ģirds Kuplais. Ar 10. novembri sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu no 1. decembra SIA Alūksnes enerģijas siltuma enerģijas tarifs noteikts 105,45 eiro centi par megavatstundu. SIA Alūksnes nami, SIA Rūpe un SIA Alūksnes enerģija ir iesniegušas izvērtēšanai vidējā termiņa darbības stratēģijas 23. un 27. gadam. 3. novembra eksploatācija ir nodota Enstaglika Alūksnes valsts ģimnāzijas pārbūves pirmā kārta, jaunais korpus, un 2. decembrī tajā plānojam atvērto durļu dienu iedzīvotājiem. 24. novembrī, tas ir šodien, Enstaglika Alūksnes valsts ģimnāzijas otrā kārta, vecais korpus, tiks nodots būvniekam un tiks uzsākti būvdarbi. Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir veikusi pēcuzraudzības pārbaudi projektiem gaismas ceļš caur gadsimtiem un publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā, un esam saņēmuši pārbaudes aktu bez iebildumiem. Projekta epidemioloģiski droša turisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveida aizsargājuma aino afidu veclaicene, biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvļokļa sasniegšanai ietveros. Tātad šajā ainava apvidū nomarķēti 4 velomaršruti. Ir pabeigta tehniskā projekta izstrāde Alūksnes sporta centra navigācijai. Eksploatācija pēc pārbūves ir nodota Gulbenes iela, un Tālavas ielas otrās kārtas pārbūves darbos ir uzsācies tehnoloģiskais pārtraukums. Notikusi ceļa Kanaviņas lejašķiņķi Jaunalūksnes pagastā pārbūvētā posma atklāšana. Žūrijas komisija bibliotekas metu konkursā ir pieņēmusi lēmumu neatzīt par atbilstošu nevienu pretendentu iesniegto metu. 30. novembrī pašvaldība piedalīsies Būvniecības valsts kontroles biroja organizētajā seminārā daloties savā pieredzē par energopārvaldības sistēmas ieviešanu Alūksnes novadā. Uz Enstaglika Alūksnes valsts ģimnāzijas direktora amata vietu ir pieteicies viens pretendents. Izglītības kvalitātes valsts dienests ir veicis Alsviķu pirmskolas izglītības iestādes Saulīta un Jaunalūksnes pirmskolas izglītības iestādes Pūcīte vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu. Ir saņemta valsts budžeta dotācija valsts un pašvaldības vienoto klientu centru izveidošanai Alūksnes novadā, kas ir 38,658 eiro apmērā. Un kopā ar pašvaldības finansējumu, kas ir 16,568 eiro apmērā, to izveidē paredzēti tātad kopā ir 55,227 eiro. Un šobrīd nepieciešamā biroja tehnika un iekārtojums, tātad klientu apkalpošanas centriem, ir pasūtīts. 7. novembrī Centrālās administrācijas klientu apkalpošanas speciāliste Māra Kavaļenko ir piedalījusies iekšlietu ministrijas un kustības gribu palīdzēt bēgļiem rīkotajā pieredzes apmaiņas pasākumā Rīgā, kura laikā dalījās ar Alūksnes novada pieredzi bēgļu uzņemšanā un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām šo jautājumu risināšanā un koordinēšanā. Un Alūksnes novads ir atzīsts kā viens no labākajiem valstī šī procesa koordinēšanā. Uz 22. novembra Alūksnes novada ir reģistrēti 2426 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit ir saņēmuši naktsmītņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus. Izskatot Alūksnes novada ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzējas SIA Rūpa iesniegto iesniegumu, pašvaldības policija pārbaudījusi nekustamo īpašumu īpašniekus vai valdītājus, kuru īpašumi nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Respektīvi, vai tie ir iesnieguši pirmreizējo tātad decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem. Alūksnes pilsētas teritorijā 418 īpašumi ar decentralizētu kanalizācijas sistēmu un uz doto brīdi ir izsniegti 158 brīdinājumi par nereģistrētu decentralizētu kanalizācijas sistēmu. Līdz 15. novembrim, kā to noteica normatīvi akti, Alūksnes novada teritorija ir demontēti 19 padomju laika objekti. Tātad kopējās demontāžas izmaksas sastāda 11222 eiro, tātad no kuriem 50% pieprasīti varam ministrijai kompensēšanai. Un Alūksnes novada muzejs ir veicis dokumentēšanu materiālus iesniedzis okupācijas muzejam un kultūras mantojuma pārvaldei. 9. novembrī ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par 4 valstī piederušu nekustamu īpašumu, tātad autoceļu nodošana Alūksnes novada pašvaldībai. Tie ir autoceļi, valsts autoceļi, tātad Tilzenes pagastā, Veclaicenes pagastā, Annas pagastā un Pededzes pagastā. Valsts ieņēmuma dienests ir informējis pašvaldību par klātienes darba pārtraukšanu dārza ielā 11. Alūksnē, tātad ar 1. decembri. Ar 1. decembri stāsies spēkā sabiedriskā transporta izmaiņas, kas nodrošinās skolēnu pārvadājumus no Pededzes pagasta uz Liepnas pamatskolu. Novembra mēnesī notikušas divas tikšanās ar turismu uzņēmējiem gan par turpmāko 23. 27. Gada turisma nozares attīstību, gan saruna ar ēdiena kultūras pētnieci un gastronomijas vēstnieci Astru Spalvēnu par to, kā Alūksnes kulināro mantojumu izmantot klientu piesaistīšanā un radīt tikai mūsu pusē raksturīgu kulinārā turisma produktu. Lai izzinātu citu kultūru telpu, tās popularizēšanas stratēģiju un pārrunātu kopīgas attīstības iespējas turisma speciālisti apmeklējuši Setomā reģionu Veru apriņķi Igaunijā. Turisma informācijas centrs piedalīsies Vidzemes turisma konferencē, kuros laikā tiks pārrunātas Latvijas turisma tendences un izaicinājumi pārskatītas realizētās aktivitātes un plāni nākamajam gadam. Ar labo piemēru dalīsies arī Alūksnes bānīšu stacijas kvartāla burgernīcas tvaiks un ogli īpašniec Irita Tīlēna Pakalniņa. No 3. decembra apmeklētājiem Alūksnes bānīšu stacijā tiks atvērta multimediālā ziemas stāstu ekspozīcija, kura iekļauti 10 jauni piedzīvojumu stāstu par bānīti, kā draugu, palīgu, darba vietu un iedvesmu savotu. Šobrīd turpinās darbs pie izglītības iestāžu institucionālās sistēmas maiņas un pagastu apvienības pārvaldes darbības uzsākšanu. Alūksnes novada kultūras centrs, novada biblioteka un novada muzejs gatavo izskatīšanai decembrī darbības plānus, tātad 2023. 27. gadam. Alūksnes bērnu un jaunošu centrs ir uzsācis projekta padot tālāk realizāciju izglītības un zinātnes ministrijas valsts jaunatnes programmas ietveros, kura laikā plānots izstrādāt jaunatnes darba stratēģiju Alūksnes novadā. Kultūras darbinieki pieredzes apmaiņas braucēnē ar apmeklējuši Cēsu novadu, notikusi sadarbības veidošanas sanāksme ar Raugas pašvaldību Igaunijā, kurā pārrunāt iespējami pārrobeži projekti kultūras jomā. Un kopumā novembrī novada kultūras centrs ir noorganizējis 50 pasākumus un aktivitātes, un tātad 17. novembrī pašvaldība ir pasniegusi tātad augstāko apbalvojumu Sudraba zīle. 26. novembrī notiks novada amatieru teātru skate. Ir noslēgušies valsts izglītības satura centra rīkotie māksliniecisko norešu koncepciju konkursi 2025. gada Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Putēju orķestru koncerta koncepcijas konkursā par atbilstošāko ideju ir atzīts konkursa darbs tā radās skaņa, kura autora ir Ilze Līviņa sadarbībā ar Ingu Krišāni un Haraldu Bārzdiņu. Par finansēm. Uz 23. novembri iedzīvotu ienākuma nodokļa izpilde 98,89%. Pēc likuma bija jābūt tātad 91,33%. Nekustamais īpašuma nodoklis 106,12% un pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 95,57%. Un izdevumi šobrīd tātad ir izpildīti 67,51% apmēra no gada plāna. Nedaudz par iepirkumiem ir pieņemti tātad lēmumi atklātiem konkursiem lokāla plānojuma izstrāde īpašuma Malsuķu ielā 2, Alūksnes pilsētas tranzītu ielu apsaimniekošanu 2023. gadam, metu konkursa Malūksnes biblioteka un vispārīgās vienošanās ietveros viena pašvaldības dzīvokļa remontdarbiem. Ir noslēgti 6 līgumi par kopējo summu 344,582 eiro bez PVN, kas ir būvuzraudzības pakalpojums Ensteglī Kalūksos valsts ģimnāzijas pārbūves otrās kārtas būvdarbiem ar SIA būvuzraugu LV un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana Ensteglī Kalūksnes valsts ģimnāzijā ar akciju sabiedrību kapitalu. Iestājoties tātad ziemai, mūsu pašvaldības ielām un ceļiem ir uzsākti ziemas ikdienas uzturēšanas darbi. Un 1. decembrī organizējam un notiks biznesa sarunas ar novada uzņēmējiem. Paldies!
Vai ir kādi jautājumi Ingasam? Druji?
Jā, man jautājums par to metu konkursu. Tur nekas nederēja, ja? Nē. Ko mēs tagad darīsim? Tagad?
Mēs sludināsim jaunu metu konkursu.
Saglabāsim to, kas tur finansējums ir bija kaut kāds paredzēts?
Jā, finansējums bija. Mēs dažiem konkursantiem izmaksājam šo prēmiju par piedalīšanos. Iespējams, sludinot jaunu konkursu, mums vajadzēs papildus finansējumu.
Ok, labi, paldies par šo. Tad man bija vēl viens jautājums par to, kādā veidā mums notiek kaut kādu saistošo noteikumu pārskatīšana varbūt un sekošana līdzi tam, cik ļoti viņi atbilst kaut kādai situācijai šā brīža.
Par kuriem konkrēti?
Vienkārši šodien tāda sportiska domas sēde būs un es paskatījos, kas mums tur sportā par noteikumiem un 2014. gada noteikumi numur 14 par atbalstu sasniegumu veicināšanai. Mums tur ir sporta veids futbols, kas mums ir sporta veids, ko mēs paši trenējam sporta skolā. Viņš vienkārši ir atstāts otrajā līmenī un man liekas, ka viņam vajadzētu būt pirmajā līmenī. Ja reiz mēs šos te futbolistus sagatavojam sporta skolā, nu tad loģiski būtu viņu ielikt arī tajā pirmajā līmenī. Un tas būtu mums priekšlikums to izdarīt, varbūt.
Paldies, Drūji, par priekšlikumu noteikti caurskatīsim.
Jā, paldies.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Ja es mēju atmiņa neviļ, tad izpildu direktors solīja līdz šīs nedēļas laikā izvērtēt pagastus pa vertikālitam. Kas no pagasta priekšniekiem paliks vai nepaliks nedēļa pagājusi, ir izvērtēts?
Jā, esmu izvērtējis.
Un cik no tiem pagasta, ja man atmiņa neviļ, 9 paliks?
Jā, bet tas šobrīd, varbūt var pie manis atnākt, es izstāstīšu, šobrīd tas nav, es šobrīd ir izvērtējums, ir veikts, izanalizēts, un tātad, kā tas nosaka, pēc darba likuma termiņiem arī tiks tātad visiem sūtīti šie paziņojumi, uzteikumi, Un es domāju, ka šobrīd nav ko ratiem skriet pa priekšu.
Nē, es jau nesaku, ka tev jāskrien par ratiem, bet nu pat jau tu baigi atpaliec no tiem ratiem. Viņu stum nevis velc.
Zini kā, nav tik vienkārši to izdarīt.
Nu jā, pats apņēmies to dragā.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Paldies. Nākošais jautājums. Par dzīvojamās mājas stūri divi Alsiķos. Alsiķu pagasta Aluksnes nodā dzīvokļa īpašumam numur 9 piederošā zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Brūžielā 4 Aluksnē atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Peldu ielā 1 atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Cik tādu dzīvokļu vēl ir palicis?
Tas nav dzīvoklis, tā ir sena būve, māja.
Nu, te ir rakstīt patsvenēšanu par brīvo dzīvokli numuru 1.
Nu,
es saprotu, jā, formulē, jā, es saprotu, jā, bet tad cik to tādu vēl ir palicis?
Grūti pateikt, cik vēl ir.
Labdien! Protams, uz doto brīdi tad man ir jāapkopo, bet ņemot vērā pa Peldu ielu 1, tā ir viena dzīvokļa mājas, dzīvojamā telpu grupa, tur ir viens dzīvoklis un viena māja.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes noda pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Uzvaras ielā 16 Aluksnes noda atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes Alsiķu ielā 2 Aluksnē daļas nodošana atsevināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo īres māju būvniecībai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Atturas, Arturs Dukulis, Arturs Grīnbergs, Modris Lazdikalns pārējie par lēmumu projektu pieņems. Par piekrišanu vai grozījumu nekustāmā īpašuma pirkuma līgumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par lokālu plānojumu, kas groza teritorijas plānojumu īpašumā Peldu ielā 5, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, 3A, 3B, Aluksnē, pilniedošana, ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par lokālu plānojumu, kas groza teritorijās plānojumu nekustamiem īpašumam Malienas iela 4 Aluksnē, Aluksnes novads, pirmās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par zemes īres mājokļu Aluksnes novadā izdošanu. Modris ir iesniedzis priekšlikumu punktu 8.2 izteikts sekojošā redakcija. Nevienai no mājsaimniecībā dzīvojošām pilngadīgām personām īpašumā vai tehniskā valdījumā nav dzīvojamās telpas īpašuma. Kad lūdzu modri paskaidro.
Tautsaimniecības komiteja mums bija diskusija par šo vairāk, jo lēmuma projektā šim punktam ir tā beigu daļa, ir, ka tas attiecās uz iedzīvotājiem, kuriem nav vai speciālistiem dzīvojumās telpas Alūksnes novada teritorijā. Tad jautājums ir tāds. Alūksnieši nevar būt speciālisti savā teritorijā, ja viņam ir nejauši kaut kāda istabiņa ir pieder, un viņš nevar pretendēt, bet jebkurš no Latvijas citas dzīvojamās vietas Liepā, ja es vēl saprastu, bet ja tepat no Apis vai no Grūbes kāds speciālists, tad viņam drīkst būt māja, un viņš Alūksnē var pretendēt uz īres dzīvokli. Tikai šī pretruna. Bija diskusija, nebija īsti receptes, es saprotu, kolēģi komitejā arī saprata ir, bet kaut kā te neiet kopā tā lieta. Sliden.
Paldies.
Nekas vairāk tās zemteksti šāds. Jā.
Es tevi sapratu, jā, loģisks jautājums. Ilze Lūdzu.
Labdien. Es arī sapratu šo priekšlikumu un ātri izskatīju, ka ja jūs arī nobalsosiet par šo priekšlikumu, tad pārējā redakcija ir atbilstoša. Nu, saistošo noteikumu redakcijā nekas vairāk cits nav jāmaina, ja jūs nobalsosiet par šo priekšlikumu. Runājot par kritēriju, jā, tā tas sākumā ir bijis domāts par to, ka tieši Alūksnes novada pašvaldībā nav šī nekustamā īpašuma.
Jā, paldies, Ilze, es tevi sapratu, bet jautājums ir ļoti loģisks no modra puses, jo tas nebūtu īsti godīgi pret tiem iedzīvotājiem mūsu novadā deklarētājiem, kam pieder kāds, piedodiet, īpašums vai saguris īpašums, mums tomēr jādod iespēja viņiem iestāties šajā rindā un saņemt to dzīvokli, ja vien tāds būs nākotnē. Piekrītat? Jā. Paldies, kolēģi. Es lūkšu atbalsti. Aiva, varbūt es kļūdos.
Dzirdat mani? Ja tā doma ir tāda, tad jau šis punkts vispār ir jāsvītro, jo izsvītrojot tikai Alūksnes novadu, atstājot jebkur Latvijā, tas attieksies arī uz Alūksnes novadu.
Mazu mirklīti.
Šī gadījumā mēs runājam nevis par nekustāmu īpašumu, bet dzīvojamo īpašumu. Jā, varbūt īpašums arī šķūnīts. Jā, bet es neesmu jurists, jā, tur var komentēt. Precīzāk izteikties.
Jā, tad viņš jādzēš ārā vispār.
Godīgi sakot, man arī bija šis, man bija šis jautājums, ja kurš tā var būt vienība.
Es vēl kolēģiem spielējot tā nedaudz eļu šai dialogam ir. Tautsaimniekos vēl bija runa ne tikai par tiem, kas ir sociāli mazaizsargāti, jeb kā sociālā māja, iet runa arī par speciālistiem, kas arī šī saistošajos noteikumos ir. Bet manā izpratnē, ja ir speciālistus mēs aicinām, tad mēs nerunājam tik daudz par sociālo māju, kā par dienestu dzīvokļu. Tā es vismaz saprotu ir, jā. Pat ja arī vajadzīgs tādī mājā, tad varbūt nākotnē jādomā kaut kā mainīt to saturu, ja nevaram šodien.
Jā, mazu mirklīti.
Dzin, tad varbūt aizsūt uz komiteju atpakaļ, un tad nebūs, vai ne, vai ejam tālāk. Nevar, laiks nav, jā?
Jā, kolēģi, šobrīd es uzrakstīšu priekšlikumu sekojuši to, ko Aiva minēja, ka varbūt mēs tiešām Jēkpilnī būtu to 8-2 punktu vispār ņemt ārā.
Un ja jūs tā darat, dzirdat mani, ja? Tad... Vai nu jums ir jādod pilnvarojums mums tehniski pēc tam pārskatīt saistošo noteikumu tekstu, rediģēt numerāciju un varbūt vēl kādā vietā, mēs jau ātrumā ieraudzījām vēl vienu vietu, kur ir jāsvietro divi vārdi, vai nu tad ir jātaisa pārtraukums, lai mēs jau varam tagad to salabot. Jo pēdējā brīdī nevar tas zālē pārskatīt visus saistošos.
Mēs varam atlikt viņu uz... Mēs jau nevaram pārcelt uz beigām.
Mēs nevaram uztaisīt pārtraukumu 15-20 minūtes.
Priekšlikums varbūt nobalsot par priekšlikumu.
Man es pēc var arī tehniski pēc tam pielabot juristijā kopumā piekrītam nobalsot. Jā.
Es domāju, ka varbūt mums par priekšlikumu nobalsot, un tad mēs varam uztaisīt pārtraukumu par priekšlikumu.
Jā. Jā.
Modri, vai es varu tavu priekšlikumu neizskatīt, bet virzīt šī punkta izņemšanu, ja? Jā, kolēģi, aicināšu atbalstīt priekšlikumu par šī punkta izsvītrošanu 8.2 no lēmu projekta. Paldies, vienbalsīgi. Un jautājums, Aiva, mēs nevaram, mums ir jāpārbīda, tagad tas viss un tikai tad jābalso par lēmumu projektu, un šajā sakarā tam mums nepieciešams pārtraukums, ja? Tad daram.
Mirklis ir vajadzīgs,
jā. Jā, kolēģi, es ļoti atvainojos, būs 10 minūšu pārtraukums. Turpinām domes sēdi, un šobrīd, lai precizētu šo lēmu projektu, būs vēl viens priekšlikums no manis. Tātad precizēt 8. punktu, 8. punkta numerāciju, svītrot 10.2 apakšpunktu un precizēt 10. punkta numerāciju un saistošo noteikumu pielikumā svītrot teikumu. Apliecinām, ka mājsaimniecībā dzīvošām personām nav īpašumā vai tiesiskā valdījumā aizsošas dzīvojumās telpas alūtas nodā. Ko? Jā, jā. Man pievienot? Jā. Aicināšu kolēģi nobalsot par šo priekšlikumu, bet kamēr balsojat, gribētu vēlreiz atgādināt, ka mums ir ļoti nozīmīgi pēc iespējas ātrāk nonākt vismaz līdz pirmais aizstošo noteikumu redakcijai, vai, nu, precīzāk sakot, saņemt atbalstu no reģionālās ministrijas saistošajiem noteikumiem, lai komersanti, tie, kas pieteiksies šajā programmā, tad, kad viņi pieteiksies, lai uz to brīdi būtu saistošie noteikumi. Laikam ejot, kamēr viņi saņems atbildes šajā programmā un ritēs būvniecības procesus, mums būs tiesības šos saistošos noteikumus vēl precizēt tām grupām, kam mēs uzskatīsim pa vajadzību. Tā kā mums būs vēl laiks to visu pārskatīt, izskatīt un piestrādāt vēl pie tā. Šobrīd es aicināšu vienkārši atbalstīt šo lēmu projektu ar šiem grozījumiem. Paldies arī Modrim.
Tiks jautājumi jau pirms balsojuma ir, lai saprastu būtību ir, tad pamatā mēs runājām par sociālo māju ir.
Nē.
Zemes īres mājokļa reģistru ir, jā. Un tas, kas attiecās uz speciālistu daļu, tur es saprotu, ir, ja? Bet šī te tagad 10.2 punkta izmaiņas ir, savā būtībā viņā paliek tas jēdziens, ka viņam nav šī te īpašuma šajā teritorijā. Tas ir tāds, tas, kas uz šo zemās īres māju pretendēs no novada, Jā, nu ir tā loģiski, ir, jā, kas ir ģimene vai masturīga vai citādi uz šo sociālo māju vai zemās īres. Kaut kāds āķis ir visai, bet es saprotu, šis paliek ir šīs te tehniskās komisijas rīcībā izvērtējums ir, jā? Tā, ja es saprotu, Naivas ir iepriekš runā to. Pie dokumentu izvērtēšanas.
Saprotu, bet 10-2 tagad ir priekšlikums svītrot. Tie tie saistītie jautājumi, kas bija jāatsvarskat.
Jā, es atvainojos, es ieraudzīju to, ko es gribēju ieraudzīt, bet neredzēju to. Jā, paldies, piedodiet.
Jā, lūdzu.
Varbūt tai 10-2 atliek svītrot vienīgi Alūksnes novada teritorijā.
Nē.
Tas ir tas sākotnējais, mēs atgriežamies.
Es iepriekš teicu, tad tas neatrisina jautājumu tieši uz Alūksnes novada iedzīvotājiem. Tas attieksies arī uz viņiem. Tad.
Labi, kolēģi, es vienkārši aicinātu varbūt šobrīd atbalstīt šo lēmu projektu un iet uz priekšu. Kā es minēju, mums būs vēl vismaz gads laika, lai mēs varētu precizēt šos noteikumus. Jā, paldies vienbalsīgi. Tagad par lēmu projektu kopumā. Kā es minēju, varbūt vairāk neaiztirzājam, ejam uz priekšu, nobalsojam, lai varam iesniegt reģionālajiem ministrijām. Jā? Aicinu atbalstīt. Paldies vienbalsīgi. Jā. Paldies. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes novada domes 22. Gada saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada izdošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistē Alūksnes novadā izdošanu. Ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes septembra saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novada izdošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām administratīvās komisijas personāla sastāvā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas nosaukuma maiņu un grozījumiem Alūksnes grozījumiem iestādes nolikumā. Šajā sakarā ir divi priekšlikumi. Pirmais būs no manis par to, ka vārdu sporta rakstīt ar lielo sākumu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to priekšlikumu. Paldies. Vienbalsīgi šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tad ir otrs priekšlikums no Modra Lazdekalna. Izņemt no lēmuma projekta 2.6 punktu. Sporta skolas direktors slēdz darījumus skolas darbības nodrošināšanai un uzdevumu izpildē. Sporta centra vadītājs ir tiesīgs slēgt saimnieciskos darījumus sporta centra darbības nodrošināšanai un uzdevumu izpildē. Modri, lūdzu, pakomentē.
Jā, par šo tēmu mēs, starp citu, jau skārām tad, kad tika stiprināts sporta skolas nolikums jūnijā sēdē, ja nemaldos. Taču toreiz par šīm tie parakstu lietām ir nebija īsti dzirdīga ausu. Vērš uzmanību to, ka sporta centrs mums nav kā juridiska persona, tātad ir sporta skolas struktūra.
Jā.
Ja sporta centrs būtu atsevišķi, tad jautājumi nebūtu un nebūtu diskusijas. Protams, vadītājiem ir jābūt šiem te parakstiem un tā tālāk ir. Tātad sporta centrs tātad ir sporta skolas sastāvdaļa, un ja skatāmies šo sporta skolas nolikumu, tad par visu no līdz atbild sporta skolas direktore. Tā ir. Tā ir. Līdz ar to, es domāju, ka tur ir atsevišķi punkti, ja vajag var uzskaitīt, kur šīs atbildības ir redzamas, un manā izpratnē šo punktu vajadzētu izslēgt aiz stāvviedokļa, kad kā sporta skolas direktore viņai jāatbild, bet viņa nezin, ko dara otra puse. Es pieļauju, ka zinās, jo ir tāds nolikumā, sporta skolas nolikuma ir 45.2 punkts, piemēram, ir šāda lieta, ka dome atceļ sporta skolas direktora pretiesisku lēmumu. Tik tā labi. Kas atceļ sporta centra vadītāju šajā gadījumā pretiesisku lēmumu? Sporta skolas direktore, bet viņa nebūs tiesība, jo šis ir nostiprināts ar domas lēmumu, ka sporta centrs vadītājs rīkojās tā, kā viņš to uzskata par nepieciešamu.
Lūdzu, Ilze.
Jā, līdz ar to... Līdz ar to es ieteiktu šo punktu ņemt ārā atstāt esošajā redakcijā, kamēr sporta centrs nav kā kaut kāda juridiska persona, bet, nu, ja gribam, ka labā roka dara to, ko nezinu, kreisā vai otrādies. Jā, te gan ir sporta centra direktorei jautājums, jo atbildība ir par viņu. Es neapstrīdu šo personu godprātu, kā tādu ir, ja, šajā gadījumā, bet tā tīri loģiski man īsti neiet kopā. Kā opciju varētu piedāvāt, ka šī gadījumā sporta centra vadītājiem ir vai nu kaut kāds finansiāls limits, vai arī šī gadījumā līdzīgi kā domas nolikumai, ja priekšsēdētājs nav, tad, teiksim, šīs tiesības vienam no vietniekiem un tā tālāk, kaut kā tāda struktūra veidot ir. Bet šobrīd man tā kā nekā personīgi, bet tāds zināms pretrunas. Paldies.
Jā, lūdzu.
Es pirms sporta skolas direktores komentāra. Sporta centra vadītājs nebūs tā persona, kas pieņems lēmumus nolikuma 45.2 saistībā. Viņš ir tiesīgs, šobrīd tā ir tā konstrukcija, ka viņš ir tiesīgs slēgt tikai saimnieciskus darījumus, kas skar sporta centra darbību.
Bet saimnieciski darījumi kā, ir saistīti, nu, ar finansēm, jebkurā gadījumā.
Par izslēgšanu no sporta skolas vai kaut kādu citu administratīvu darbību vai par apkopēja tur uzraudzīšanu nav runa. Ir runa tikai par saimniecisku darījumu slēgšanu.
Kolēģi, es piekrītu tam, ko Modris ierosina, jo pretējā gadījumā jau mēs te sāksim diskutēt. Norīko tas slotu strādāt drīkst un arī par to slotu tīrīšanu samaksāt, jo saimnieciskas darījums, ja? Un tai pašā laikā par no iestādēs budžetu atbildies tādes vadītājs. Nu, te neiet kopā gali, jo es arī piekrītu tam, ka ja tu esi atbildīgs, tā savu parakstu arī apliecini. Nevis tagad iznāk tā, ka pēc tam mēs varam ar savu lēmumu sporta skolas direktoru un šo cilvēku, kas pārvaldīs šo centru, salaist ragos negribot.
Tad tur līdzīgi jau mums ir šobrīd arī ar sociālo iestādi, kur arī, nu, Ilze ir vadītājs iestādē, bet pansionātos arī tā kā atsevišķi izslēdz līgumus.
Pansionāts ir juridiska persona.
Nav.
Iestādes vadītājs.
Vai cikot noda sporta pasākumiem ir savs budžets? Vai šo šī budžeta ietvaros tikai ir tiesības, lai mazāk būtu, varbūt, lai atvieglotu šo birokrātisko slogu, viņš var darboties savā budžeta ietvaros, viņam nav iespējas. Nē, viņam ir sadaļa savas sava tāme, kā teikt, savas sportā pasākumu tāme ir atsevišķa.
Papildināšu varbūt tātad uz priekšu plānojam, ka būs sporta skolas budžeta tāme un sporta atsevišķa tāme, kas būs sporta centris ar pasākumiem. Tāpat kā tas ir identiski sociālu lietu pārvaldē, piemēram, ir divas struktūru vienības abi saci, un viņām arī tātad ir šīs atsevišķās tāmes, un par budžetu ir atbildīgas attiecīgās struktūru vienību vadītāji, bet kopumā par visu iestādē struktūru vienību, protams, jebkurā gadījumā iestādes vadītājs.
Jā, paldies, Ingus. Ir vēl kādi jautājumi?
Nē, es varbūt arī ja varu pakomentēt saistībā ar nolikumu, tātad attiecībā uz novada sporta dzīves organizāciju 10.11 punkts pasaka to, ka organizators nodrošina dibinātāju piešķirtā budžeta finansējuma mērtiecīgu un efektīvu izlietošanu. Savukārt šis te 35. punkts nosaka, ka centra vadītājs ir tiesīgs slēgt saimnieciskos darījumus centra darbības nodrošināšanai un uzpilda uzdevumu izpildē, tad viens papildina otru precizē. Nu tā viņš.
Drīkst vēl. Kolēģis, drīkst, iedzinu. Kolēģis, domāju tā, ka mēs paši ar šādu te punktu ieliekot iekšā sarežģījām sev dzīvi arī, ja? Jo te ir tas jautājums. Ja tas, kas būs parakstījis to, viņš vienalga atbildēs tas, kas ir parakstījis un kam ir paraksta tiesības.
Artur Nolodā tāpat par visu atbildi izpilddirektors un domes priekšsēdētājs Lūdzaiva.
Jā, tieši to es arī gribēju teikt, ka juridiskā persona vispār ir tikai viena, Alūksnes novada pašvaldība. Pats sporta skola ir tikai struktūra vienība. Tātad kopēja atbildība ir izpilddirektoram par visām iestādēm, lai kādus līgumus arī katras iestādes vadītājs slēgtu. Katram mums darba pienākumos ir strādāt tikai budžeta ietvaros, tām ietvaros un atbilstoši normatīviem aktiem, tā kā tur tā šaubas nevar būt. Bet šī konstrukcija tieši tā, kā Modris teica, ko tu jau paredzēji vasarā, kad mums tomēr vajag organizatoriski dalīt šīs te jomas, un tagad to mēs esam mēģinājuši izdomāt un sakārtot, ka tieši izglītības joma ir tikai direktoras kompetencē un sporta centrā un tā saucamā tautas sporta joma ir struktūra vienības kompetencē. Nu, tā mēs visi speciālisti to esam te apsvēruši, izdomājuši, ka to tā var darīt un nu, tā.
Paldies, Aiva, par komentāru. Lūdzu, Modris vēl kaut ko grib teikt.
Viena, es nezinu, piezīmē vai atsauce ir sporta skola, labi, izglītība, sporta centrs, saprotu, ir tagad tas, kas attiecās uz novada sporta attīstību, tas ir sporta skolas ziņā, jeb tas ir sporta centra ziņā. Kas šos dokumentus parakstīs un darījums?
Labi, es modi domāju, ka nebūs neparakstītu dokumentu, priekš tam ir izpilddirektors, ir iestādes vadītājs un daudz citu visādu speciālistu, un nekas nepaliks novārtā. Es domāju, ka mēs tos jautājumus atrisināsim tīri strādājot ikdienā. Tā kā es domāju, ka par to nevajadzētu satraukties. Nav jāskalda šobrīd, Mati. Šobrīd ir jāaicināšu neatbalstīt Modra priekšlikumu, jo priekšlikums ir uz balsošanu.
Lūdzu atsaukt manu balsojumu.
Kolēģi, mums ir atsaukts viens balsojums, tāpēc es aicināšu šo balsojumu kopumā atcelt un vēlreiz nobalsot no jauna. Lūdzu atkārtot nobalsojumu.
Pašu priekšlikumu vēlreiz.
Vēlreiz
Modra priekšlikumu.
Pret priekšlikumu. Jā, tad kolēģi, priekšlikums nav pieņemts par Arturs Dukulis, Arturs Grīmbergs, Drojas Mucinieks, Modris Lazdekalns, pārējie pretie, tātad priekšlikums nav pieņemts, bet paldies kopumā par diskusiju, bija vērts ieklausīties, bet es domāju, ka šajā sakarā kardināli nekas tāpat nemainīsies. Tagad par lēmumu projektu kopumā, vai ir kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Arturs Dukulis, Modris Lazdekalns pārēja par lēmumu projektu pieņemtas. Par Alūksnes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 23.–27. Gadam apstiprināšanu. Šobrīd iesniegts ir priekšlikums no manis saistībā ar šo vārdu sporta, to, ka viņu vajadzētu rakstīt ar lielo sākumu butu. Ceru, ka jautājumu nav un aicināšu. Šeit. Ka kolēģis aicināšu nobalsot par lielo burtu, ja? Pēc tam pie diskusijas. Atturas Verners Kalējs pārēja par, tātad lielais burts mums būs. Un ir nākošais priekšlikums no Modra Lazdekalna atlikt un virzīt vēl diskusijai plašākā auditorijā. Lūdzu, komentē, Modri.
Jā, paldies. Es saprotu, ka šāds dokuments ir nepieciešams, jo viņš izriet no iepriekš pieņemtā domas lēmuma par sporta skolas nolikumu un varbūt vēl kādiem dokumentiem. Laiks, kas tika man atvēlēts tā dokumenta caurlūkošanai un priekšlikuma iesniegšanai, bija tur kādas 40 dienas irā, bija ar to laiku irā, savus priekšlikumus, ko tanī brīdī saskatīju, novirzīju atbildīgās personas virzienā, un jāsaka paldies, šis tas ir ņemts vērā, nav ņemts vērā arī kaut kas, taču, ja skatām šo dokumentu kopumā, uz domi virzītais materiāls ir visai apjomīgs, taču pašai stratēģija ir veltīts vien pāris lapas, ir pēc maniem aprēķiniem apmēram 5% no lapušu skaitā vai 5% no dokumenta apjoma, un rīcības plānām vēl kādi 10% no tā apjoma. Viss pārējais ir uzskaitījums par virkni likumdošanas aktiem un fakta konstatācija, kas mums novadā ir vai kas ir līdz šim noticis. Par likumdošanas aktiem komentāru nav, acīm redzot, tas ir nepieciešams. Tomēr tas, kas pietrūkst dokumentā kopumā, ir pie tā uzskaitījuma, kas mums ir. Nav informācijas, kā tas viss darbojas. Nav informācijas, kādam nolūkam tas tiek izmantots un kāda ir noslodze, un nav informācijas, kā šos objektus izmantot uz priekšdienām. Šajā gadījumā iet runa lielākoties tas, kas atrodas ārpus pilsētas ir novada teritorijā. Ir piesaukta arī esošā atbalsta sistēma, kas ir sportam novadā, taču nav arī nekāds atsauces, vai šī sistēma ir pieņemama, vai viņa ir labojama, vai viņa ir atstājama. Stratēģijā, īpaši komentāru nav, tā, protams, ir smuku vārdu salikums, un tas ir nepieciešams, un pieņemsim, ka tā to arī vajadzētu darīt. Bet rīcības plānā īsti nav skaidrs, kāpēc ir uzskaitīti tikai šie objekti, kāpēc ne citi. Piemēram, tur ir minēti saskaitīt tikai 4 pagastus, kam līdz 27. Gadam kaut kas spīd. Alsviķi, Jaunlaicene, Liepna, Malija. Kas ar pārējām teritorijām, acīm redzot, nekas nav paredzēts. Mēs neredzam rīcības plānā, kā tiks izmantota šī te rīcības esoša infrastruktūra. Tas, ko minēja, nav arī tā ievada daļā vai konstatējošā daļā. Nav nekā par šo objektu vadību vai pārvaldību, kas būs novada teritorijā. Īsti nevaram, jāsaka tā, ir atsauce uz to 2014. Gada nolikumu, ko arī Druvis minēja, pēc izpildu direktora ziņojuma, kur mums ir sporta veidu prioritātes salikts, ir atsauce, ka ir šāds dokuments. Bet vai vajadzētu šīs prioritātes kaut ko mainīt vai nemainīt, pārskatīt, vai tas ir labi vai slikti, ir, nav šī vērtējuma. Nolikuma vai pavad dokumentos, vai, ja jāsaka tā, nav informācijas, cik plašs dialogs ir bijis līdz šim. Es, pēc manā rīcība esošās informācijas, ir sūtīts kaut kas pagastu pārvaldēm, nevis kaut kas, bet dokumentu izskatīšanai ir sūtīts deputātiem, bet vai ir bijis dialogs ar šiem minētajiem sporta klubiem vai virkne sporta aktīvistiem, nezinu. Dokumentā nav nekādas informācijas par speciālistiem, šiem sporta treneriem vai sporta pasniedzējiem vai sporta aktivistiem, kas ir, kāds ir deficīts, kā viņus mēs attīstīsim tālāk vai veidosim. Ir šī te SVID analīze, stiprās, vājās puses un tā tālāk. Daudzos gadījumos ir, vai dažos gadījumos, tā būs pareizāk teikt, vājajās vietās ir minēts viens vai otrs, teiksim, ir gadījums, tai pašā laikā tālāk pie iespējām vai rīcībām nav minēts, kā to vājo vietu risināt. Tas tā drusciņi dīvaini. Vienā lapā ir vājā vieta nepietiekams pašvaldības finansējums. Nākamajā lapā vai aiznākamajā lapā šajā dokumentā, kad ir visnotaļ labs pašvaldības atbalsts. Tāds drusciņi pretrunās ir dokumentos. Turpinot vēl tādu lietu ir par finansējumu, mēs nezinām, kāds finansējums šeit varētu būt nepieciešams. Es saprotu, ka tas nav aprēķināms, bet īri provizoriski, pat tas rīcības plāns, kas šobrīd ir iesniegts domē izskatīšanai, nav pat provizorisku aplēšu, ko tas varētu maksāt. Piemēram, ja tas maksā miljonu, labi skaidrs, bet blakus, cik tas finansējums varētu būt iespējams šajos atlikuši nākamajos 5 gados, varbūt 100 tūkstoši, varbūt 200. Tad ir jautājums, kā mēs skatām šo te starpību. Vai starpību, ja pārskatām vēlreiz stratēģiju, mainām šīs te prioritātes, lai varētu ielīst šī te aktuālā, potenciāli aktuālā finansējuma ietvaros ir. Dokuments ir apjomīgs un noderīgs tālākai diskusijai. Tāpēc es aicinātu varbūt izteikties šodien arī kolēģiem, ne tikai varbūt, bet izteikties, bet aicinātu tomēr nepieņemt lēmumu šī stadija un novirzīt vēl uz kādu brītiņu plašākai diskusijai un darbam. Jā.
Paldies, Modri, par viedokli. Šobrīd ir iesniegts Modra priekšlikums. Aicināšu savu viedokli izteikt par šo priekšlikumu. Tātad aicinu neatbalstīt. Paldies. Priekšlikums nav atbalstīts. Par Aivars Fomenis, Arturs Dukulis, Arturs Grīnbergs, Druvis Mucinieks, Laimonis Sīpols, Modris Lazdikalns, Vērnars Skalējs pārējie pret. Vai ir vēl kādi jautājumi par lēmumu projektu kopumā? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Atturas Aivars Fomenis, Arturs Dukulis, Arturs Grīnbergs, Druvis Mucinieks, Laimonis Sīpols, Modris Lazdikalns, Vērnars Skalējs pārējie par lēmumu projektu pieņemts. Nākošais jautājums par rēdināšanas pakalpojuma maksas Strautiņa pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par rēdināšanas pakalpojuma maksu Aleksē Grāvīša Liepnas pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alloksnes pirmskolas izglītības iestādē Cēlis vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi.
par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu par amata vietām pirmskolas izglītības iestādē Cālis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada kultūras centram. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā. Te būs vēl viens priekšlikums saistībā ar lielo burtu.
Man jautājums, ar šobrīd nav Alūksnes sporta skola, ja bērnu un jaunatnes sporta skola?
Jaunatnes.
Tāpat paliek, ja?
No
pirmā janvāra būs sporta skola. Sporta centra vadītājs, tas pat ir sporta organizators, tagad ir sporta centra vadītājs, ja tas ir cits amats.
Paga.
Sporta centra vadītājs, summētājs darba laiks, tas ir sporta organizators, jeb kas tas ir? Tas pats, ja tagad viņš savādāks augsies.
Nosaukums tiek mainīts tikai, jā, no 1. janvāra pašlaik viss tas pats.
Tagad balsojam par lielo burtu. Tā, paldies vienbalsīgi. Tagad vai ir jautājumi par lēmumu projektu kopumā? Lūdzu, Artur.
Jautājums, kā tad tur palika, vai es Finkomā uzdevu jautājumu, kā tad palika tiem Mālupe un Ilzene, laikam, ja, tiem sporta centra, nu, kas viņiem ir tās ēkas. Kas tur organizēs pasākumus? Par to nebūs nekādās, to izdarīs, apa to algu, ko saņem tagad? Vai tur nebūs atsevišķi cilvēks? Cilvēks vai kas?
Tātad attiecībā uz pagastu teritorijos esošo sporta infrastruktūru pilnīgi nekas nemainās ar 1. janvāri. Pagastu apvienības pārvaldes pienākumos ir organizēt to uzturēšanu, un zinot, kā šobrīd vienā vai otrā pagastā, kurā ir šīs zāles, tiek organizēts šis sporta darbs, tā viņš arī tiks turpināts organizēt arī nākotnē. Nekas nemainīsies attiecībā uz iedzīvotēm un plānotēm pakalpojumu.
Redziet, zāles noslodz vispārējais jau nesastāv tikai no to, ka tur ir vajadzīga elektrība, tur ir vajadzīgs apkuri un visu pārējo, to es visu saprotu. Bet kas tieši šajā zālēs organizē sporta pasākumus?
Tātad Mālupes gadījumā, šobrīd Mālupes pagasta pārvaldē, lai noorganizētu pēc plāna vienu vai otru pasākumu vai sacensības vai treniņu, Iveta Priede slēdz līgumu ar konkrētu personu par konkrētiem pienākumu veikšanu, kas ir uzņēmuma līgums. Un tā arī notiks turpmā, kas manā skatījumā ir pareizi, jo zāles nav pilnībā 100% noslogotas un nav vajadzīgs cilvēks ar pilnu slodzi, kuram jāmaksā ir pilna auga. Šāds modelis arī tur šobrīd īstermiņā, varbūt ar ilgtermiņā, turpinām plānot arī uz priekšu.
Ne, tas ir Ingus viss ļoti pareizi. Tagad es saprotu, ka pagastu pārvaldēm, ja, pie budžeta sastādīšanas, būs tāds māziņš ierakstiņš, 3000 izdalīti sporta pasākumu organizēšanai šajās zālēs. Pareizi?
Nē, tas tātad attiecībā uz budžetu. Budžets visā sporta dzīves organizēšanai novada, visā novada teritorija tiks plānots pie sporta budžeta. Kā jau finanšu komiteja, finanšu nodaļas vadītāja arī teica, ka šobrīd šajā sadalēs jaunajā sistēmā budžets tiks dalīts pa funkcijā. Tātad par cik pagastu apvienības pārvaldes funkcija nav sporta funkcija, tad viennozīmīgi šis budžets var tikt vienīgi būt pie sporta.
Es sapratu, Evita dzirdēja, ja? Tā mēs paskatīsim, cik tai sporta budžetā būs paredzēts laukiem.
Jā, bet līgumus lēdz Ingrīdas niedzes, liekas, pēc 1. janvāra.
Bet kā jau Ingrīdas kolēģi jums teica, nekas jau nemainās. Šobrīd mums ir sporta darba organizators, kurš arī organizē sporta pasākumus. Ja jūs esat iztēlojušies tagad kaut ko citu, tad droši sakat, jo arī līdz šim pagastu zālēs nāca vietēji jaunieši, pieaugušie sportot atbilstoši tam, ko viņi vēlējās. Neviens pasākuma organizators tur nepiedalījās tajā procesā. Lielam jau atslēdza durvis laimam.
Jā, jā, bet apvienoto pārvaldžu vadītājs liekas līgumus, es saprotu.
Tad vēlreiz, pagastu pārvaldes apvienības funkcija nav sports. Ingrīdai Sniedzei nav jāatbild par sporta organizēšanu, jo tā nav pārvaldes funkcija. No 1. janvāra tad sporta darba organizāciju novada teritorija organizē sporta centrus, kurā sastāvā būs budžets, ar kuru viņš varēs pēc budžeta iespējām arī to darīt.
Mēģināšu rezumēt. Pagasts iznomās telpas vai piešķirs telpas tiem, kas vēlēsies iet nodarboties šajā zālē. Bet ja būs sporta pasākums konkrētajā teritorijā, novada pasākums vai nezinu kāda cita mēroga, tad to organizēs sporta darba organizators. Kas tur ir neskaidrs?
Nē, tikai vajag precizēt. Tad skaidrs ir, ka šos līgumus slēgs Guntis.
Pareizi. Sporta pasākumiem.
No to arī runāju.
Viņam ir sporta pasākumu budžets.
Tā tad, nav, tas skaidrs, tā vajag skaidri un gaiši vienreiz.
Bet tā ir bijis visu laiku arī autur, tā, ka tu šeit 8 gadus sēdi, nekas jau nav mainījies. Un arī pirms tam tur neviens
nerīkojas. Daudz kas ir mainījies.
Labi, paldies. Jautājums nav pēc būtības. Par lēmu projektu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, Arturas. Arturs Dukulis, Modris Lazdikalns pārēja par lēmu projektu pieņems. Par grozījumu Alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā par SIA Rūpe pamatkapitāla palielināšanu projekta uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes noda īstenošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par finansējuma piešķiršanu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidēju. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, Atturas Laimonis Sīpols pārēja par lēmu projektu pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu no atstrināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem izglītības un sporta centra izveida Alūksnes pilsētā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Lēmuma projekta pirmajā punktā ir 48,4 tūkstoši. Atvēru es to Excel failiņu pielikt, tur man sanāk 40 tūkstoši summa, vai es ne tur skatos?
Ar PVN vai bez PVN?
Mums vienkārši skatos, kas tur ir pielikts, jā.
Būvnieki rēķina bez PVN, iesniedz visas tāmes, mums ir jāmaksā pašvaldībai ar PVN.
Labi, tad nākamais jautājums ir... par tiem klātbūtnes sensoriem varbūt netiek daudz. Jautājums par to piekļuves kontroli ir. Cik tad ir domāts izsniegt šīs te piekļuves atļaujas? Es saprotu, mēs runājam tagad par plastikāta kartēm modernām ir. Jā, tad cik šo atslēgu būs? Un kā tas...
Juri, varbūt tu vari atnākt par sistēmu.
Cik ir plānot? visām pieejami izmaksas.
Viss prūdus, kas nepazdod sportā vazbīt, visas katras stiecīgi nuvaļā.
Protams, jums aicināju. Paldies vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu un atsvināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes izziņas centra telpu iekārtošanai. Vai ir kādi jautājumi, Lūdzu, ar tu?
Es jau Finanšu komiteju uzdevu liekam šo jautājumu, ja, kur man nevarēja atbildēt. Cik es saprotu, viena daļa tiek iedots fiksētais no budžeta, otru daļu iestādē liek no savas naudas. Ja.
Jā.
Un tad ir jautājums, vai ar to tavu atlikumu pietiks, lai to visu realizētu? Šobrīd, tas atlūkums ir?
Šobrīd viss ir izrēķināts, ka pietiks.
Un cik tā viņš ir?
Nu, lēma projektā ir.
Nu, nosauciet tad, ja tas ir. Tas ir, kas vajadzīgs. Jā, nu, un cik visā atlikums pašā budžetā kā tādā? Cik? Un tad tā visa aizies tur. Bet, ja gadījumā nepietiks, ko tad? Tad mēs dosim klāt, ja?
Tad iesim uz baznīcu.
Nē, te bija tas ierosinājums, bija tāds pa priekšu veici to iepirkumu, un tad mēs iedodam klāt, cik vajag. Nu, un...
Eisā pirks, ar tur netaisīs iepirkumu par pieļauju. Jā, vai ir vēl kādi jautājumi?
Nu jā, man bija jautājums to, ko kolēģis pajautāja, vai ir bijis iepirkums vai kāds, jo es, cik es paskatīju, tad šī finansējuma apjoms ir bāzēts uz to, ko tur projektētais un tā viena firma tur piedāvā vai kuri ar to standartā strādā. Pāris pozīcijas es paskatīju, ne es eksperts mēbelēs, bet nu pa vienu otru jau nu jāsaka tā. Piemēram, biroja krēslu cipari, kas šeit ir tāmē un kur var iegūt arī pietiekami elegants, ir krietni īsāki cipari, ir salīdzinoši īsāki. Tā kā es izsaku cerību, ka nebūs maksimālā tāme, ka te būs kāda ekonomija.
Tā kā... Nodri, es tieši tā padomāju, mums visiem ir cerība pie visiem iepirkumu procesiem. Un kā jau minēju, lielākā daļa mēbeļu tiks iegādāta šajā EIS sistēmā, kur piedalās vairāki komersanti. Jā, paldies par viedokli. Vai ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem jumta seguma remontam. Šis ir pirmais papildus darba kārtības jautājums. Jā, Lūdzu, ar tu.
Nu, viņš nebija ne uz vienu sēdi, ja viņš ir tapa vakar. Jā. Un te ir jautājums, vai tad tā, tam bērnu dārzam ir tik spiedīga situācija, ka 1200 eiro nevar atrast?
Nu, tieši tā, bērnu dārziem nav šobrīd viegli, mēs esam jau piešķīruši papildus naudu, bet nevajadzētu varbūt šobrīd apgrūtināt viņus ar iekšējo budžetu un tā summa, nu jā, it kā nav tik liela, bet tāpat laikā ļoti vajadzīga, lai to jumtu salabotu. Evita gribēja kaut ko noteikti teikt.
Labdien! Tātad situācija ir tāda, ka sprīdītiem savā finansējumā nav šo līdzekļu, un visticamāk, ka decembrī mēs arī paskatīsimies uz jautājumu par apkures, centralizētās apkures sistēmu rēķinu apmaksu, sagaidot novembra rēķinus visās iestādēs, kur ir centrālā apkurē.
Tāpēc es to jautājumu arī uzdevu, ja tagad mēs... tos 1800 nevaram, kā saka, vajaga. Nu, es neapsrīdu viņu vajaga, ja tās naudas nav. Bet te jau ir jautājums tas, kad arī tu jau daļēji atbildēji, ir jautājums tas, kad vai tad kā tie bērnu dārzi, skolas un visas pārējās iestādes ar saviem esošajiem budžetiem izvilks apkuri. Tas jau ir tāpēc tas tāds komplekss jautājums. Tā kā par to, kā atbalstīt, jau neiet runa.
Bet ne šajā domes sēdē, decembrī mēs skatīsim. Jā, paldies, vai ir vēl kāds jautājums? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. 31. jautājums par nomas maksas noteikšanu fizioterapeita kabineta nekustamā īpašumā Jāņkalna ielā 17. Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot. Lūdzu atbalstīt.
Jautājums, tas arī ir, nu, kā lai pasaka, vakar, nu, ātrais jautājums, es papildus kārtīgu, jā, es saprotu, ka viņu vajag, bet es tā ātri izgāju cauri, varbūt kāds man var paskaidrot, ja? Mēs realizējam projektus, kas ir stacijā saistīti biznesam, kur biznesā strādās cilvēki, ja, un ražos kaut kādus produktus. Fizioterapeits ir šajā gadījumā arī ir sava veida uzņēmējdarbība, ja, tikai viņai ir, nu, kā lai pasakāt, pakalpojumu svērā. Nu, un tad es paskatīju tās cenas, varbūt es kļūdos, ja. Tie, kas tā strādās tur stacijā, tie pa kvadrātmetru maksās tur 2 eiro vai kaut kur kapeikam, ja. Un tad es izreķināju šim fizioterapeitam, tas maksās 9 eiro ar kapeikam. Vai nav pa daudz kaut kā, jo vai mēs tur dabūsim to cilvēku vai nedabūsim?
Skatāties, tad šeit ir bez izsoles, ja, tad izņēmums ministru kabineta noteikums sportam veselībai ir nav rīkojama izsole, līdz ar ko arī, kā tas ir bija biznesa stacijā, kad pēc noteikumiem ir jānosaka nomas maksā 5 no certificētu vērtētāju, kurš nosaka nomas tirgus vērtību. Šajā gadījumā nomas maksa ir aprēķināta pēc formulas, kas ir noteikta ministru kabineta noteikumos ar noteiktām tiešām un netiešām izmaksām, kas ir jāiekļauj šajā aprēķinā. Un iekļaujot visas šīs izmaksas, tāda nomas maksa ir izveidojusies. Jo šī nav tirgus vērtība, uz kuras jābalsta. Šīs ir formula.
Lūdzu, Modri.
Iepriekšējos punktos 48 tūkstoši arī ietverti šajā aprēķinā. Pa tām durvīm ir ietverts, jā? Ja? Paldies.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Nu, bet ja mēs nedabūsim pa tādu cenu,
tad nedabūsim, tad vēl. Es nezinu.
Tāda sporta skola, lai pieņem vienu darbinieku, lai raugi. Vaļā.
Jā, paldies Artur par viedokli. Vai vēl kādi jautājumi?
Es gribētu papildināt to, ka jāņem vērā arī tas reālās cenas, kādas ir. Jā, ja zinām, ka inflācija uz apkuri, cik ir pieaugums, ir jābūt reālā cenā.
Jā, paldies, Maruta. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Saturas, Verners Kalēris, Saturas Grimbergs nepiedalās, pārējie par lēmumu projektu pieņems. Par bieži sastopamo derīgo izrakļu iegos atļaujas izsniegšanu smilts grants atradnēja vārpas Annas pagasta Alūksnes novadā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Nu, šis jautājums atkal, ka sāk mums te pēdējās nakts jautājumi, ja tā var teikt. Un te ir jautājums, vai tā viņš tik steidzīgs, ka nevar iet uz tautsaimniekiem, un tā viņa rīt uz pusdienlaiku sāks rakt jau visi. Vai?
Nu, šo jau iesniegumu domē iesniedza tieši tad, kad bija finanšu komiteja tajā. Agnes.
Ah.
Paldies, jautājumu nav.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Tālāk mums ir slēgtā daļa. Deputāti paliek, pārējie atstāja zāli.